O'zbekistonda 2012-yilning 1-yanvaridan boshlab fuqarolik holatlari dalolatnomalarini qayd etish organlari, ya'ni ZAGS arxivini yagona elektron tarmoqqa birlashtirish jarayoni boshlandi. 12 nashrining O'zbekistondagi rasmiy manbalarga tayanib xabar qilishicha, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tomonidan FHDO organlari faoliyatini isloh qilishga oid nizom tasdiqlangan. Nizomda belgilanishicha, O'zbekiston Adliya vazirligi, Moliya vazirligi va Markaziy banki hamkorlikda keyingi 3 oy ichida O'zbekistonda mavjud barcha FHDO organlarining bugungi ahvoli va ehtiyojini o'rganib, shu asosda ularning faoliyatini isloh qilishga oid o'z loyihalarini taqdim qilishi lozim. Asosiy talab FHDO organlari, ya'ni ZAGSlarda ishlaydigan xodimlar hozirgi mavjud soni hamda aslida ehtiyojga yarasha zarur sonni aniqlash ustida bormoqda. Bundan tashqari, yana bir muhim yangilik, 2012-yilning yanvar oyidan respublikadagi mavjud ZAGS organlarining qariyb 70 yillik arxivini elektronlashtirish va yagona tarmoqqa birlashtirish jarayoni ham bormoqda. Eng muhimi, ZAGS organlarining o'zida nikoh, tug'ilganlik va o'lim to'g'risidagi guvohnomalar, turli ma'lumotnomalar uchun to'lanadigan boj to'lovlarini amalga oshirish uchun terminallarni o'rnatish masalasi ham ko'rilayotgani aytilmoqda. Toshkent shahridagi ZAGS bo'limlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, arxivni elektronlashtirishga harakat aslida 2010-yildan boshlangan.
2010-da menimcha boshlashdi, sekin-sekin o'shani qilib endi kompyuterga kiritilyapti.
Bu xodimning so'zlariga ko'ra, ayni kezda sekin-sekin kompyuterga ko'chirilayotgan ZAGS arxivi qariyb 70 yillikdir. Ammo yagona elektron tizimni tashkil qilish juda katta vaqt talab qilishi mumkin va bu qancha davom etishi hali noma'lum. Qachondir bu tizim ishga tushsa, fuqarolar hamda ZAGS bo'limlari ishancha yengillashishi aytilmoqda. Buni Toshkent shahridagi ZAGS bo'limlaridan birining xodimi shunday tushuntirdi.
Pasport almashtirgan bo'lsa-chi, mana bu stavka so'raladi. Nima sababdan pasport almashtirilgan? Yo'qolgan bo'lishi mumkin yoki bir nikohi bor bo'lishi mumkin. Yashirishadi-ku ko'pchilik, bilasiz, shu maqsadda keyin bizaga ZAGS so'rovnoma yuborgan, mana shu fuqaroni tekshirib beringlar. Haqiqatan nikohi bormi yo'qmi oldindan? O'shaning uchun bizda 15 kun muddat.
Bu xodimning so'zlariga ko'ra, o'zbekistonliklarning ZAGS arxiviga ishi ko'p tushadi. Pasport yo'qolganda, turmushga chiqish yoki xorijda nikohdan o'tish holatlarida, xorijda farzand tug'ilganlik holatida, bundan tashqari yana fuqarolik pasportiga oid qator holatlarda fuqarolarning oilaviy ahvoli haqidagi ma'lumotnomalarni olish uchun ular ZAGS bo'limlari arxivlariga yo'llanadi. Bu xodimning so'zlariga ko'ra, mana shunday yig'ilgan arizalar haftada bir bor turli tumanlardagi ZAGS bo'limlari xodimlari tomonidan olib ketiladi. Ular o'rganib chiqib, tegishli javob bilan bir haftadan so'ng yana arxivlarga kelishadi. Ana shundan so'nggina fuqaro o'zi kiritgan so'rovnomaga javob olishi mumkin. Buning uchun esa 15 kunlik vaqt ketadi. Yangi tartibga ko'ra, kelgusida ZAGS organlarining o'zida nikoh, tug'ilganlik va o'lim to'g'risidagi guvohnomalar, turli ma'lumotnomalar uchun davlat bojini to'lash uchun terminallar o'rnatish masalasi ham ko'rilayotgani aytilmoqda. Toshkent shahridagi tumanlardan birida ishlovchi yana bir xodim so'zlariga ko'ra, yangi tizim ishga tushsa, ZAGS bo'limlaridagi turnoqator navbatlar ham yo'qolar edi. Hozirda mavjud tartibga ko'ra, guvohnomani olish uchun ikki turdagi davlat boji to'lanadi. Jumladan, nikohdan o'tganlik uchun 12584 so'm miqdoridagi davlat boji, so'ngra davlat gerbi urilgan guvohnomani o'zini olish uchun yana 12584 so'mlik davlat boji to'lanadi. Fuqarolar bu to'lovlarni ZAGS bo'limidan berilgan yo'llanmalar asosida Xalq bankining ZAGS muassasasiga yaqin bir hududidagi bo'limiga borib, kassalarga to'lab kelishlari joiz. Buning uchun esa fuqaro FHDO bo'limlarida 1.5-2 soat, ba'zi hollarda esa 3-4 soatga qadar navbat kutishiga to'g'ri kelmoqda. Ammo hali aytilgandek, O'zbekistondagi ZAGS bo'limlarining arxivi qariyb 70 yillik tarixga ega va bu 70 yillik tarixning hammasi hozircha qog'ozda. Ovozli efirga yozib olinmaslik sharti bilan so'zlagan Toshkent shahridagi ZAGS arxivi xodimining so'zlariga ko'ra, ayni kezda 70 yillik tarixni kompyuterga o'tkazish uchun xodimlar ham, texnik imkoniyatlar ham yetarli emas. Shu bois ham ZAGS hamda fuqarolarning ishini oson qilish aytilayotgan ushbu yangi tartibning qachon amalga ko'chishi hozircha noma'lum qolmoqda.